Вы на хвалях «Радио Свобода». Тут Алина Радкевич, Уменску, 19 годин. Сегодня мы, опроч инша, поспробуем выследить детали хатнего арешту Владислава Баумгартнера. Поразважаем, ци проведе податок на медицину до поляпшения ее якости. Обмеркуем сокретный страйк на Витебской швачной фабрице. Одразу после выпуску международных новинок. Я передаю микрофон своей коллеге Ганне Соус.
Дякую, Алена. Добрый вечер. Президент Ирану Хасан Роухани заявил, что ніводная из краин света не повинна володать ядерной зброей. Выступающий в ходе дебата ОАН по пытанию об ядерном разброении, Роухани сказал так само, что Израиль повинен стать удельником домовы об нераспаусюджуванні ядерной зброи у рамках Захода по перетворению Близкого Усхода у безъядерную зону. У четверу вечера повинна отбыться встреча помеж министром замежных справов Ирану и держсекретаром США Джоном Керри, на якой будет обмерковываться проблема ядерной программы Ирану. Ранее президент Роухани выказал надею, что спрешки помеж Ираном и заходними краинами по этом пытании могут быть вырашены на протягу 3-6 месяцев. Международная организация «Репортеры без межу» закликала российские улады вызволить фотографа Дениса Синякова, який осветлял акцию активиста экологичной организации «Гринпис» у Баренцевом море. Правоборонцы назвали арешт непримальным порушением свободы информации, а вылученное виновачение у пиратстве абсурдными. Ранее у четвер суд у Мурманску санкционовал арешт 11 из 30 активистов «Гринпис», затриманных российскими помежниками на судне «Арктика Санрайз» 19 вересня после спробы провести мир акцию протесту на нафтовой платформе на Паўднёвым усходзе Баренцева мора. Колькасць загінулых у выніку моцнага землятрусу на паўднёвым захадзе Пакістану павялічылася да 350 чалавек. Больш за 500 чалавек параненыя. Ратавальнікі спрабуюць дабрацца да самых аддаленых раёнаў, якія пацярпелі ад стыхійнага бедства. Разбораны сотні дамоў, парушаны транспартныя зносіны, пашкоджаныя камунікацыі. Усяго ад землятрусу пацярпелі каля 300 тысяч чалавек. Премія імя Леха Валенцы прысуджаная экс-уладальніку кампаніі «ЮКОС» Міхаілу Хадарковскаму. Пра гэта паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Гданьску Ян Кшыштаў-Бялецкі, кіраўнік інстытуту імя Валенцы. Міхаіл Хадарковскі зараз адбывае 11-гадовы тэрмін зняволення паводле абвінавачання ў эканамічных злачынствах. Грашовая частка прэміі 100 тысяч даляраў будзе ўручаная 29 верасня яго сыну Павлу Хадарковскаму. Прэмія была заснаваная ў 2008 годзе Лехам Валенцам, былым прэзідэнтам Польшчы, лідарам прафсаюзу «Салідарнасць». Летась гэтую прэмію атрымаў зняволены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. У Іраку сёння пры выбухах і нападах загінулі як найменей 28 чалавек, каля 50 былі параненыя. Пра гэта паведамілі іракскія ўлады. У Іраку апошнія месяцы рэзка ўзрасла колькасць актаў гвалту, таму што абвастрылася супрацьстаянне паміж сунітамі і шыітамі. Расія не далучаецца да міжнароднай дамовы аб гандлі зброі, паколькі ў ёй шмат недахопаў, заявіў намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Рабкоў падчас паездкі на выставу ўзбраенняў у Ніжні Тагіл. Паводле яго, ў дамове захоўваецца магчымасць перадачы зброі незаконным узброеным фармаванням. Раней МЗС Расіі заявіў, што Расія можа далучыцца да дамовы толькі пасля яго дадатковай прапрацоўкі. У сераду дзяржсакратар ЗША Джон Керры падпісаў у Нью-Йорку гэтую міжнародную дамову аб гандлі зброі, якая закліканая ўсталяваць стандарты для угодаў са звычайнымі ўзбраеннямі, штогадовы абарот якіх ацэньваецца ў 70 мільярдаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры прыкладна праз